byrja í að leggja undir í bara sem barn í skóla og hérna ég hef alltaf í sjálfis að vera að leggja undir en sjúkdómurinn náði mér ekki fyrir en 96 Ég heiti Frans og ég spila mikið. Einhvern veginn sem séu, ég átti ekki séns. Það er búin að vera eitt ár í sambúð. Þar sem að skilyrðið fyrir sambúðinu var að neysla mín myndi breytast niður í bara ekki neitt. Og hérna, svo kemur þessi vinningur eftir ár. Þá bara fóru einhver ný hjóli í gangi í fíknæmin og þessi sjúkdómin tók bara alveg yfir.
Var það vinningur úr spilakassan?
Já. Þetta var andvirði fimm herbyggja hæðar á þeim tíma. Og hérna, hann hafði veruleg áhrif í mínu lífi. Og hérna, tók mig mánuð. Þá sjúkdómurinn búinn að gleypa mig, má segja, og ég var farin að stela tíma af fjölskyldu og hérna og vinum og úr hobbjunum til þess að komast að kassan, nota allar leiðir til þess að komast að spilakassan. Og það hérna svo bara gerast hlutinni mjög hratt eftir það. Næsta árið er sambúðaslitin, klára alla veraldlegu eignir. Þeir úr því bara að vera á góðum staði í lífinu og hafa allt til alls og hérna á innan með ári. Ég, þetta svona cirka ár og þá átti ég byggingaplast í öskulegin og við fannum að sofa úti og það er ekki alkoholismi, það er spilafíknin sem að leiði mig þangað sko. Og hérna breytti mig bara varanlega. Þetta er eins og kona sagði við mig og ég skildi ekki þá að hérna ég væri ekki saman maður og hún kynntist. Sem að var alveg rétt hjá henni. En hérna, svo tóku bara við einhver. Já, allt og mörg ár, tæpi tveir ára tveir í þessu. Það sem að þetta var bara ráðandi afl.
Endurfundir. Nú banditinn breyttur, armurinn eini horfin, mekanisminn annar, Modern Times segja þeir, tæknin og rauði krossin fekk inni fyrir vinin í sjoppunni hérna á horninu. Gamli skreðarinn lítur við, eirðarlaus síðan konan dó, rifjar upp, riður unglingum frá, man, dagana í tífóli forðum, já, sumir sildu með gullfossi, sumir. Og kvöld eftir kvöld matar hann vinin af alúð, hugleiðir aftur möguleikana, aftur. Horfir svo á helvítið ranghvolfa augunum, neitar að trúa vanþakklæti heimsins, neitar að láta hlunnfara sig þrjóskast við kvöld eftir kvöld.
Já, Anton Helgi Jónsson og allum getur ekki bara að titla við skáld. Það er nú liðin svolítið tími síðan að ég setti þetta saman en mér minnir þó að það verið þannig að það hafi einhvern veginn því ég kom inn í einhverja sjoppu í miðbænum eitthvað kringum 1980 þá var komin svona nýr einhendur ræningi og það hérna maður hefði séð krakka verið að spila þarna en eitt kvöldið þegar ég komið af í sjópana þá man ég eftir fullorðnu manni sem að stóð og var eitthvað svona hálf átakanlegt við það og það sló þá eða maður saman í huga mér minning frá nokkrum árum áður þá hafði ég verið í Tívoli
og fyrsta skipti að koma þangað og það sem að sló mig þar það var gamla fólki við spilakassana og það var eitthvað svona mjög dapurlegt við það það var algjörlegt algjör svona anti-klímax við bara tífólí við leitt eða hugsun mín um tífólí sko. Þannig að þegar að þetta ljóð var til uppur því að ég sá þennan gamla mann í sjoppun og þessari minningu minni um tífólí og já, eitthvað svona trist og leiðulegt og afskaplega sorglegt að hugsa það þegar að maður hefur bara engan annan að mata en einhenda ræningin það eitthvað sorglegt eða skemmtilegra ef að geti verið annar félagskapur og ég tók týndi þetta ég dró þetta fram hjá honum löngu búin að gleyma þessu ljóði það var fyrir algjörlega tilviljun að ég rakst á þetta og þá vildi svo til núna að þessa dagana eru umræður um spilakassa og örlög fólk sem getur ekki hamið sig við þá og þá var svona já lifnaði þetta ljóð við á einhvern nýjan hátt
Þetta sprottið úr samkennd
Já, ætlum ég ekki segja það já en hérna En ég vil samt ekki ljótt segja spilakassa þá skipti sem ég hef komist í og að vera afskaplega gaman en það afskaplega trist að það skuli þurfa að þeir sem að já það ekki allir sem að geta bara haft gaman stund það eru sorgar sögur líka
Nú eru dæmi þess hvað var það áfengi að sala á áfengi leyfð og hluti af ágóðunum rennur til SÁÁ og sem sagt að líkna þennan vanda má ekki segja að slíkt til sama sé hreinlega upp á borðinu í spilafíkninni?
Þetta finnst mér vera góð spurning og mjög umhugsunarverð. Mér finnst fyrsta spurningin sem við verðum að spyrja okkur og samfélagið þarf að spyrja sjálft sig er þessi ætlum við yfirleitt að reka þessa kassa ætlum við að leyfa þá Ég heiti Ögmundur Jónasson ég fyrrverandi alþingismaður og skeið dómsmálaráðherra þar sem að þessi mál heyrðu undir Ég á því að það ég ekki gera það. Það ég að loka þessu öllu saman. Og ég ekki einn á báti. Nú komið á daginn að yfirgnæfandi meiri hluti þjóðarinnar vill láta loka á þessa kassa og vildi aldrei láta opna það á eftir COVID-veirufárið. Það kom berlegi ljós í skoðanakönnun sem að opinberuð var í mæmánuði. Þannig að ég ekki einn á báti hvað þetta snertir. Ef hins vegar að niðurstaðan yrði svo að samfélagið ætla að leyfa spilamennsku að þessu tagi í einhverju formi, þá vaknar þessi spurning sem að þú teflir þarna fram og gerist áleitin. Það verra að þeir sem að eru verðvíðir okkar mati að vera til þessi samtök öll sem okkur þykir væntum það verra að þau fái þessa peningi sinn hlut en einhverjir aðrir aðilar ég ekki viss að það sé verra alls ekki en það mætti aldeilis ekki gerast á þeim forsendum sem þeir eru reknir á núna ég horfði til Norex þegar ég var dómsmálaráðherra vildi gera breytingar á þessu fyrirkomulagi og horfði til Noregs og það sem að þeir hafa gert og ætti að vera okkur til eftirbreytni var í fyrsta lagi þá hafa þeir komið á miklu strangara eftirliti með þessari starfsemi í annan stað þá settu þeir þessa kassa alla og þessa staði undir eina reglíf ef svo má orði komast. Þannig að aðilarnir væru ekki að keppa sín í milli að fá ágengustu vélarna til sín. Og eins og við þekkjum hér að það gerast valla skuggalegri spilavíti en þau sem Háskóli Íslands rekur í Las Vegas. Svo ágengar eru þessar vélar þar.
Þetta byrjaði náttúrulega allt 1972 þegar að Rauðukrossinn fékk fjóra svona spilakassa til pröfu og þá var bæði norski Rauðukrossinn og finnski Rauðukrossinn komið með slíka kassa í sinni í fjóranum. Ég heiti Magnús Snæbjörnsson og framkvæmdastjóri Íslands spilaðan. Og svo var náttúrulega Eldgos í Vestmannum 1973 og þá var enn meiri þörf á peningum hjá Rauðukrossinum og þá fjölga þessum kursum töluvert og síðan erum við hér en 1990 þá komu bæði Slysatannfélagi Landsbjörg og SAA inn í þennar rekstur og það var svo ákveðið að stofna sérstakt félag þennar rekstur og það tók til starfa 1. janúar 1994. Við erum raunlega á tveimur markaðssvæðum, ef við getum sagt svo. Við erum sem sagt í sjoppunum og svo erum við á börunum. En það töluverð munur á okkur og háskólan, vegna að háskólan hefur töluverð betri heimildir. Það töluverð mismunum þarna á. Hann töluverð betri heimildir í vinningum og öðru.
Hvað áttu við með því?
Já, hann má hafa uppsafnaða vinninga, en við meðum það ekki.
Já, með sína samtengdu kassa.
Já.
Þannig að það er hærri fjárhæðir að já, veði.
Já.
Og meðan að ykkar kassar eru einfaldari og lægri.
Já, þetta er kannski allt svipaðir kassar, sko. En við getum ekki búið upp á samtengda vinninga eins og haft þetta í háskólan skýrir.
Er það eitthvað sem þið myndu stefna að?
Já, það er nú svolítið skrítið að þetta skuli hérna félagsandögn skulið vera svona mismunað sko, þess að raunvölega erum við að keppa við ríkið í sjálfnvæðsins en ríkið skaffar sjálfnvæðsir betri heimildir
Og hver er ástæðan fyrir þessu? Er þetta bara svona söguleg þróun?
Já, þetta er svona söguleg, já, má segja það
Já, og hafið þið farið fram á auknar heimildir?
Já, við erum náttúrulega farið fram á það að bara heimildan að verða það sömu Við erum nú að keppa á sama markaði
En nú eru ykkar kassar meira svona, hvað að segja, fyrir opnum tjöldum. Þeir eru aðgengilegri. Er það eitthvað?
Ég vil ekki meina að segja neitt aðgengilegri.
Er það ekki?
Nei.
Nei, að því að maður þarf svona að stíga skrefið inn í einhvern spilasal á meðan að þetta svona meira, þú dettur meira í þínu daglega lífi, þá svona verða ykkar kassar meira á manns vegi.
Já, við getum kannski sagt að það hafi verið þannig. En þetta hefur breyst gríðalega mikið vegna þess að þetta var annars í hverju sjoppu hérna og sjoppur úr og hverju gotu hodni. En núna hefur þessum sjoppum fækkað töluvert mikið og við hefum sjálfsagt að fækkað stöðum rúmlega 60% frá 2010. Þannig að þetta er miklu færri staði í dag.
Og færri kassar þá?
Já, og færri kassar, já.
Og þá hefur væntanlega innkoman minkað.
Já, allan að síðust árun hefur hún gert það.
Hvað var þetta langt tímabil þú nefndir að þú hefur verið undir einangrunarplast í Öskjuhlíð?
Það eru tvö tímabil, þau eru nú ekki löng, sko. Og í bæði skiptin var ég með húsnæði hjá ættingjum og fjölskyldu en skömmin var bara það mikil að hérna ég átti erfitt með sjálfa mig í spegli sko að horfa á mig og hvað þá feysa annað fólk þannig að þetta var svona þægilegri lausn Þetta hefur verið einhverja vikur í fyrra skiptið og einhverja kannski tæpa tvær í setni. Og oft á tíðum einu og einu nótt hér og þar sko. Þegar maður var búinn að mánaðum að klára örinn og hérna vildi ekki fara heim. Fólk sá að manni, maður rauðiður og það engin líkt en það sést alveg á manni þegar fólki farið að þekkja mann sko.
Þú sagðist það var stundið aðalega eitt stað og það staður með áfengi eða
Nei.
Það var ekki aðri.
Nei. Sko, lengi vel þá vildi ég ekki trufla það sem ég fekk út úr gamblinu með öðrum lyfjum. Þannig að það kemur reynda seinna þegar maður er bara orðið mikið vonlausari og er búin að koma sér á þannig staði að hérna þetta væri eiginlega maður bara setti í sig það sem hendi var næst sko. Ég var farin að nota líka inn á spilastöðum og það var svona, maður bent á þetta væri mætt ekki og ég hugsaði alltaf bara hvað ætlaði að gera, henda mér út. Mér var aldrei hend út.
Hvaða efni eru að tala þá?
Marijuana og kókaín. Og svo náttúrulega, ég reyndar hætti ég bara að drekka áfengi og þess að Það leiðindar efni og hérna keypti mig stundum bjór og settist við kassan og svo leiði kannski kortir, hálftími, klukkutími og þá fór ég að bara spá í hver ætti hennar bjór af því að hann var alveg gleymdur sko. Og ég talaði mikið af fólki, þú veist, í síðustu eitrumenn sko þegar ég var svo langsamur að fá að reyna að hjálpa öðrum og gefa af mér að maður var að tala við fólk sem hefur neini, ég fór bara í spilakassan þegar ég var að drekka og þá spurði ég gert þessa spurninga, lendur einhvern veginn fyrir því að fáðu bjór og spáði því setna hver ætti hennar flata bjór við hliðina þær. Já, og þá er það því að vímann í kassanum dýr alkoholistunum meðan það stendur yfir, sko.
Þannig að það þarf að verja spila fíklana gagnvart því að vera misnotaðir af annars konar spila fíklum vegna þess að það eru til tvenns konar spila fíklar sá sem spilar og sá sem að nýtur afrakstursins Háskóli Íslands S.A.A. Rauði krossinn Slysavarnafélagið þetta er allt spila fíklar í mínum huga þeir eru svo háðir fíkn sinni að það má ekki hreyfa við einu eða neinu og við verðum varfið þá ég varð varfið það í minni baráttu bæði sem ráðherra og þingmaður og svo í seinni tíð því að ég eins og segir hef skrifað mikið um þessi mál og finnst þau vera mjög mikilvæg þá varð ég varfið og fekk að kynnast þessari tilraun til þöggunar málið mátti ekki ræða og alls ekki hreyfa við einu eða neinu og það var tekið á þessu af hálfu þeirra sem að ég bara skilgreini sinn spilafíkla og það eru þessar virðulegu stofnanir mér var hins vegar að takast að ná sæmilegri sáttum máli taldi ég vera þegar ég var að loka metrunum í ráðuneyti sem dómsmálaráðherra og taldi mig vera ná sátt en svo var komið máliðin í þingið og þá fengu allir inn hérn sem að þær voru og ég komst ekki áfram í máli ég hefði þurft að vera heldur lengur í embætti, kannski miklu lengur í embætti til að ná þessu fram en nú er það hins vegar að gerast það er hitt gleðilega í málinu að það er að verða vakning í samfélaginu og það var gæfuspor að spyrja þjóðina álits samtök áhuga fólks spilafíkn las ég hefðu óskað eftir samtali við stjórnvöld málið og engin svör fengið. En síðan var þjóðin spurð. Hún svaraði átráttalaust. Og nú er það stjórnvalda að bregðast við í samræmi við það.
Við séð það gegnum tíðin að reynst ráðherrum erfitt að reyna að breyta þessum málaflokki eiginlega í hvað átt sem af því að það uppi bæði skipta skoðanir, þannig eru stöndug og mikilvæg félagasamtök og stofnanir sem reka þetta sem leift í dag og svo lítum við til annar landa og þau fara í svolítið misjafnar áttir en ef þú ættir einhvern veginn að koma upp á einhverju betra formi en í dag að þá þarfstu líka að hafa stöndugra eftirlit og það eru þetta þá líka kostnaðarsamt þannig að þetta talsvert flókið og þegar ég kem einhvern veginn bara inn í þetta ráðuneyti og fer að kynna mér málaflokkin í heild og lesa svolítið tilbaka að þá sé ég kannski ekki svona hreinan vilja löggjafans eða svona hvert við ættum að stefna. Ég heiti Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og dómsmálaráðherra. En svo aftur á móti bara skoðun mín á þessu að ég held að bann eða að hætta þessu öllu saman myndi ekki skila árangri fyrir fólki sem einmitt að þjást við spilafíkn af því að þá væri þetta enn fremur meira á undir yfirborðinu, á netinu og á netinu í dag á erlendum síðum getur auðvitað nálgast allar þessar tegundir fjárhættuspila.
Við sjáum til dæmis með áfengi ef að það bannað þá leitar það í einhverjar undir heima og vissulega hafa sprottið upp ólögleg spilavíti og þau gera það reglulega. Hins vegar held ég að þessir spilakassar, ég held að það sé svolítið erfitt að dröslast með þá fyrir fólki undir heimum að það myndi ekki hérna, það veri auðvelt að stoppa kassana og þeir sem eru hvað sjúkastir þeir virðast eins og mjög nýlega könnun hefur leitt í ljós vegna lokana í COVID að þá hafa þeir sem eru sjúkir í spilakassana, þeir hafa sagt að netið gerir ekki það sama fyrir þá, þetta virðist ekki leita þangað. Það sem að virðist vera að það eru nánast allir sem ég tala við sem er reka þessa kassa sem að eru með úrlausnir fyrir fíkla og fíklarnir sjálfur. Allir virðast vera mjög áhugasamir það sem er kallað norska leiðin eða svo kallu spilakort. Það sem að fíkla geta sett sjálfum sér mörg. Og ég veit að Ögmundur Jónasson rannsakaði þetta mjög grant þegar hann satt í þessum stól sem þú situr í núna. Er þetta eitthvað sem að þú hefur áhuga á að drífa í gegn?
Já, og þetta er alveg rétt hjá þér sko, og bara áhugavert að heyra með þessa nýju könnun af því að það er auðvitað þannig að það er kannski misjan hvaða starfsemi leitar á netið og hvaða starfsemi þrýfst ólöglega en það er auðvitað aftur á móti alveg ljóst að starfsemi sem er á netinu er hvorki skattskyld né rennur til verðugra málefna og það er auðvitað svona svo lína sem löggjafinn hefur ákveðið að fara í þessu en síðan eru við þetta kannski fyrst skipt að upplifa það að kassarnir hafa verið lokaðir vegna COVID og fáum því og auðvitað út úr því einhverja reynslu sem við þurfum að nýta okkur í þennan málflokk en við höfum auðvitað en Íslendingar hafa aftur á móti og það kannski heyrir þá undir önnur spil og aðra starfsemenn akkurat spila kassana en heldur en það sem, og það eru auðvitað það sem er í bóði á erlendu vefsíðum að það eru auðvitað öll svo þjónusta sem svona almennt tengist ýmsum hérna útfærslum en varandi spilakortin að þá það auðvitað ein lausn sem við erum að sjá í nokkrum Norðurlöndum og ég held að það væri alveg einhver leið sem hægt væri að fara ég aftur á móti held að það sé það þarf talsverða vinnu við að framkvæma slíkt bæði útfæra það og annað. Það hefur líka verið mikil beiðni frá þessum félögum sem reka þessa spilakassa að geta leift þessi netspil og ég áttam ekki kannski alveg á því hvort að það sé óskuður að það komi svolítið í staðin fyrir spilakassana eða hvort að það er reka það samhliða en þau hafa komið hérna á fundi til mín en börsja frá því að ef það á að vikur starfsemina þá þarf við þetta líka að við sjáum þannig í Norðurlöndunum eru eftirlitsstofnanir talsvært stórar Ég sé ekki fyrir mér að ljúka breytingum á þessu og þessu kjörtímabili, nei. COVID hefur auðvitað frestað ýmissi vinnu hér og það er kosið á næsta ári. Þetta líður hratt og ég kem hér inn á miðju kjörtímabili. En samt sem áður erum við auðvitað hlusta og sjá hvort að það sé kannski einhverja minni breytingar sem væri nauðsynlegt að gera en ekki svona heildar endurskoðun sem væri hægt að ráðast í á þessum tíma allavega.
Ég hef heyrt að það ýmis vandkvæði á að koma böndum á netspilamennskuna. Það, menn finna alltaf leiðir framhjá þröskuldunum sem eru settir.
Já, það bara með þetta eins og allt annað að hafirðu viljan til þess. Þá finnast leiðir, þá finnast vegirnir. Hafirðu ekki viljan, þá verða bara til vegleysur.
Hvað með að finna aðrar fjármögnuna leiðir fyrir þessar góðgerastofnunir? Væri það ekki ákveðin lausn að byrja þar?
Jú, það þarf að gera líka, en það á ekki að verða forsendan fyrir því að loka þessu. Við eigum ekki að hugsa sem svo því aðeins tryggjum við þessum samtökum sambærilega tekjur að við lokum hvað svona. Það er ekki forsendan fyrir því, en við munum reyna að gera það og eigum að reyna að gera það. Ég meina, ég vil gjarnan styrkja S.A.A. Ég vil sterkan upplugan Háskóla Íslands, Slysavarnafélagið í Landsbjörg vil ég styrkja og við gerum þar. Þannig að ég vil þessa starfsemi sem upplugast og sem sterkast að sjálfsögðu og ég vil tryggja þeim leiðir til að afla fjár og greiða þau úr eigin vasa eða sameiginlegum sjóðum. Tvímæra löst. En ekki þetta.
Þetta svolítið snúið siðfræðilegt mál það að Háskóli Íslands skuli reka kannski ekki happdrættið en spilakassana.
Já, sko, þetta svo maður þarf að vera haldið nákvæmur hver spurningin eins og réttilega nefnir, þú segir kannski ekki happrættið, af því að auðvitað þetta rosa stórt mengi, þetta svona grátt svæði. Henry Alexander Henryson heiti ég, ég heimspekingur sem fæst í siðfræði. Það hefur meiri sátt happrættið fannig sögulega hafa happrættið verið fjárölbluna leið, sérstaklega til dæmis inn á Íslandi við þekkjum þetta með og ýmislegt sem okkur þykir ákaflega vænt Háskóla Íslands, dvalarheimili aldraðra sjómanna, SIBS og svo áfram. Þannig að við höfum daldið aðra skoðun og happdrættum. Síðan hafa náttúrulega verið þessi mál, þetta hefur verið þróunastarf í gangi þarna og ýmsir svona nýsköpun í happdrættisheiminum og það svona kannski spurning sko hvort þú sért að fara lengur inn á dökk hvort að svæði sér dökgrárra eða ekki og mörgum finnst það og þá svona spurningin hver einn siðferðileg álitamál við þennan rekstur og sko nú liggur alveg ljóst fyrir að öll svona fjáröflun sem byggir á spilum er sem sagt byggir á tapi annars og við getum sagt sem svo og fólk segir það að það spilar í lottóinu til gamans eingöngu það veit vel það er alltaf þessi gamli brandari sko að happdrætti og lott og annað séu svona skattur og þá sem skil ekki tölfræði og svo finnst fólki það góð að fyndi menna fólk spilar í þessu að fúsum að frjálsum vilja og oft hefur gaman að veita að styrkja gott málefni og finnst þetta skemmtileg dagradul allt þetta svona flækir þetta siðferðilega mál álitamál sem er til staðar auðvitað byggir þessi fjáröflun á tapi annars og því meira sem annar tapar því meil í fjáröflun er fram. Bera kannski stofnunar enn þá ríkari siðferðilega ábyrgð og er nóg bara að félita einhver staðar. Þar kannski að draga úr þessari nýsköpun sem við vitum að og væntanlega, ef maður þekki sögur að því þekki hann kannski ekki mikið en til að rannsóknirna ekki mitt fag, en mig grunar og hef svona heyrt af því að, það sé margt sem spilar undir eða upp í fíknina í kringum þetta og það gerir málið náttúrulega gríðarlega flókið. Ég veit ekki hvort það sé í samfélaginu áhuga á svara spurningunni hvort þessi rekstur sé til staðar. Þetta er ekki síðlaust að því leiti að þetta skapi ekki sko gæði í samfélaginu. Við getum bara að vísa því þær byggingar sem Háskóli Íslands hefur reist og annu góð starfsemi í samfélaginu sem fer fram í krafti þessa. Þannig þetta er ekki neikvætt að öllu leiti og alls ekki. Það sem mér finnst svona persónulega og mörgum öðrum finnst sem sagt spurningin núna vera hvernig þetta gert og kannski helst að hvort að það sé ekki að fá aðilana til að svara kannski sjálfur spurningunni hvernig er þetta best gert í sátt við samfélagi og það gæti annars að ég sé svo sem sérfræðingur í hvað ég stendur til boð og hvernig best að gera þetta ég get ímyndað mér að það gætu verið þarna tækifæri til þess kannski að vinda ofan af því markaðstarfi sem hefur farið fram og mér myndi finnast það ákjósanlega heldur en að löggjafinn eða framkvæmdavaldi þar að segja myndi breyta leyfisveitingum reyna að leggjast á rekstraraðilana. Ég held að það er miklu meiri sátt í samfélaginu ef rekstraðarlega myndi finna því á sjálfum sér hvernig væri hægt að koma til móts við sem sagt gagnrýnisrættir í samfélaginu og þá erum við ekki að tala um sko svara spurningunni hvort að þessi rekstur er að vera til staðar, heldur miklu frekar hvernig og kannski myndu svona þá þessir aðilar velta fyrir sér þeirri samfélagslegri ábyrgð sem þeir viðurkenna alveg og hafa ekkert verið svo sem að þvertaka fyrir. Og ég og fleiri getum alveg ímyndað okkur hvers vegna ekki hægt að í spilakössum vera með meiri og svona gera það þannig og garði að þeir eru svona fá fólk til að hugsa tvisvar um áður en næsta spil er spilað. Það hljóta að vera til einhver leiði til þess hvers vegna ekki líka farið þá átt að þarna að svona að vissuleiti hnýpa fólki frá því að spila of lengi til dæmis og því leitt, sko. Og þetta er náttúrulega væri langbest ef þetta kæmi svona frá rekstraraðalunum að leita leiða fyrir þetta. Og myndi kannski svara svona þessu samfélagslega siðfrælega álutamálega betri hátt að yrði meiri sátt um reksturinn og þann hátt.
Ég hef heyrt af því að í Noregi eru menn með svona spilakort og að í Finnlandi verið að skoða þá leið líka. Virkar eitthvað af þessu? Væri ekki bara einfaldara og betra að loka þessu alveg? Eða heldur að myndi koma einhver neðanjara starfsemi í staðinn?
Nei, ég held ekki. Ég held að menn ekki þá hættu. Auðvitað er það eina rétta leiðin. Það er að loka þessu alveg. Og ég veit ekki til þess að þjóðfélög sem ekki bjóðu upp á háspennu og gullnámur að þau séu óskaplega illa sett eða með mikið af fólki sem að sé í andlegri kröm yfir því að komast ekki í spilakassa. Ég held að það sé ekki svo. Þannig að þetta er tilbúin þörf en þegar að búið er að búa hana til þá er erfitt að losna við hana. Og við getum losað og eigum að losa þá sem eru haldnir þessari fíkn. Við erum að losa þá við fíkn þeirra. Bæði spila fíklana og hina sem að einnig eru spila fíklar og njóta, ég var að kalla það ávastana.
Við vitum það líka að það fé sem kemur í gegnum spilakassa, ef við horfum á, á spilamarkaðan í heilsinni, þá er hlutur spilakassa langstærstur. Þar safnast mest fé. Þannig að það er engin spurning að, að, að með innleiðingu rafrænar aðildar eða spilakorta þá munu tekjur vegna spilakassa minka. Daniel Ólafsson heiti ég og er prófessor við sálfræðideild Háskóla Íslands. Á móti kemur að þá geta þeir sem standa í þessum rekstri verið vissar það að það sé að þeir sem taka þátt í þessum tegundum af peningaspili eyði ekki öllu sem þeir hafa á hverjum tíma. Tapa ekki öllu sínu fé. Þetta má gera og er augljóst að þetta er mjög vel framkvæmanlegt að gera þetta. Norðmenn gera þetta. Svíþjóð er búin að koma með þetta fyrir öll peningaspil nema skammi eða ég mann rétt. Finnar sem eru mikil spilakassa þjóð, þar er hefð fyrir því að spilakassum mjög sterk.
Það voru þeir sem fundu upp tíkallakassan
fyrir? Já, má ekki gleyma þeir að þeir Pajatso sem er hefur finnska heiti yfir tíkallakassana. Það er finnsk uppfinning en það er mikil spila hefð fyrir þessari tegundi peningaspilum í Finnlandi og þeir eru að fara stað með þetta held ég 2021 og Danir eru held ég konar stað líka og við þurfum að gera þetta líka. Það er mín eindregna skoðun að við eigum að innleiða slík spilakort hér á landi sérstaklega fyrir spilakassa þá má alveg útfæra það fyrir fleiri tegundir eins og þeirra var gert í Svíþjóð og Noregi en það má ekki gleyma því að þetta er ekki meðferð við spilafíkn.
Hvert sem haldið var í því rannsóknarferli sem gerð þessarar fjögurra þátta útvarpsþáttaraðar var þá kallaði fólk eftir því að spilakössum yrði annaðhvort alfarið úthýst úr íslensku þjóðfélagi eða þá að á þá yrðu settar einhverjar hömlur og tekin upp spilakort. Allstaðar nema þá í dómsmálaráðuneytinu. Þar sagði ráðherra eins og heyra mátti að eftirlit og það batterí sem því fylgi yrði of dýrt og umfangsmikið. Það spurning hvort ekki sé komin tími til að leggja í þennan fórnarkostnað sem spilakortin eru. Nú eða þá jafnvel finna allt aðrar fjáröfluna leiðir en spilakassana. Sá sem hér talar hafði aldrei komið inn í spilasali Háskóla Íslands fyrr en við gerð þessara þátta og ég verða viðurkenna að ég sé ekki fjörið, skemmtunina eða gleðina við að styrkja góð málefni þegar komið þar inn. Ég fór reyndar fremur snemma dags í miðri viku og þar var bara fremur sorgleg stemning og fólk að mata kassana á tugþúsundum króna án allrar gleði. Ég held að við sem þjóð hljótum að geta fundið aðrar leiðir til að fjármagna hinn góðu málefni. Lifið heil.